Ons lees vanaand gedeeltes uit Matteus hoofstuk 4 en dan weer 8 en 9. Ek sal terwyl ek lees ook die logika van die verskillende gedeeltes vir u probeer aantoon. Ons begin by 'n omraming van die hoofstukke 5 tot 9. Die Matteus 4 vers 23 tot 25, ons gaan weer die slotraam ook lees. Ons begin eers by Matteus 4 vers 23 tot 25. Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Let op die woorde uit, elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, die wat in die mag van die bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na hom toe gebring. En hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea en van oor kan die Jordaan af, het hom gevolg. Hier is dan die openingsraam gedeelte. Ons slaan dan die bergrede oor, wat hoofstuk 5, 6 en 7 is, en dan begin ons by begin van hoofstuk 8. En daar kry ons die eerste genesingswonder. Ons kry nou 'n reeks van 9 genesingswonders, of ons kan dit ook as 10 tel, en dan is daar ook een wonder oor een natuurwonder. Ek gaan vir u dit lees, die genesingswonders, of gedeeltes daarvan. Ons lees die eerste genesingswonder volledig. Matteus 8 vers 1 tot 4. Jesus het afgekom van die berg af, en een groot menigte mense het saam met hom gegaan. En my laatste man kom kniel voor hom en sê, Here, as u wil, kan u my gezond maak. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gezond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees, dat jy rein geword het. Die tweede genesingswonder. Ons lees hier die eerste paar verse daarvan. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het offisier by hom hulp kom vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom, ek sal hom kom gesond maak. Die volgende, die derde genesingswonder, die eerste paar verse daarvan. Toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus' skoonmoeder siek lê met 'n hoë koors. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat. Sy het opgestaan en hom bedien. Die vierde genesingswonder, vanaf vers 28, het lees ons uit die eerste twee verse, toe Jesus aan die oorkant van die land van die Gadareners kom, het twee mense wat in die mag van die bose geeste was, om van die grafte af tegemoet gekom. Hulle was baie gevaarlik, sodat niemand dit langs daardie pad kon waag nie. Skielik het hulle begin skreeu, wat het u met ons te doen, Seun van God? Het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? En dan ken ons die res van die verhaal, hoe Jesus hulle dan ook genees. Die volgende genesingswonder, die vyfde, Matteus 9, die eerste twee verse lees ons net. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle 'n verlamde man, wat bentleend was, na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sonde word vergewe. Volgende, in hierdie gedeelte van die genesingswonders word onderbreek deur die roeping van Matteus, maar let mooi, ek gaan vir u aandui wat vir ons spesifiek ter sake is, ons lees vers 9 tot 12. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met die tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, let op die siekes genesing, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep, wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ek het nie die gekom om die te roep wat gesond is nie, maar die wat siek is, as ons meer direk vertaal. Goed, die volgende genesingswonder kry ons by hoofstuk 9 vers 18. Daar lees ons ook die eerste paar verse. Jesus was nog besig om dit vir die mense te sê, toe daar 'n raadslid van die sinagoge voor hom kniel en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom lê u hand op haar en sy sal weer lewe. Jesus het opgestaan en uit sy disippels en sy disippels het saam met die man gegaan. En nou kry ons iets van 'n verweefheid van twee wonders. 'n Vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered. Van daardie oomblik af was die vrou gesond. Volgende. En dan die tweede deel van die verweefde wonder, genesingswonder, daarna het Jesus by die huis van die raadslid gekom, toe die fluitspelers sien en die klomp mense wat te kere gaan sê, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net. Maar hulle het hom uitgelag en dan weet ons hoe hy haar genees het. Die volgende, die agste genesingswonder, 9 vers 27. Terwyl Jesus daarvan dan verder gaan, het twee blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu, ontferm u tog oor ons, seun van Dawid. Jesus het in die huis ingegaan, en die blindes het daar na hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom. En dan genees Jesus hulle. Volgende genesingswonder, vers 32. Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense man na hom toe gebring wat stom was, omdat hy in die mag van die bose geeste was. Nadat die bose geeste uitgedryf is, het die man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. En dan kry ons die slot, die omraming, as het ware, van hierdie gedeelte in vers 35, onthou waarmee ons hoofstuk 4 mee gelees het, die opening van ons skriflesing. Jesus het al die dorpe en klein plekjes besoek, hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Tot daar ons skriflesing. Ons fokus op die eerste genesing, genesingswonder, en dit is die reiniging van die melaatse, die gesondmaking van die melaatse, en dan fokus ons spesifiek op vers 3. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Weet jy, dis niks minder as 'n wonder, dat u deel mag wees van die volgelinge van Jesus nie. Of anders gesê, dis niks minder as 'n wonder om lidmaat van die kerk te wees nie, om 'n disipel van die Here te wees nie. En daarmee saam, ook niks minder as 'n wonder om 'n disipel te bly nie, om lid van die kerk te bly nie. Die Matteus Evangelie is geskryf vir mense wat oorwegend Jode was, maar daar was ook ander mense wat nie Jode was nie. Mense wat volgelinge van Jesus geword het. Maar dan was daar ook baie Jode wat dit doodeenvoudig nie wou aanvaar nie. En dit het dikwels tot konfrontasie gelei. Waarom julle wat Jode is? Hoekom misken julle julle wortels en word volgelinge van Jesus? En daarom dan dat Matteus so 'n evangelie skryf wat baie, baie sterk Joodse karaktertrekke het. En die struktuur van hierdie evangelie is gebou rondom 5 groot toesprake. En dit herinner dadelijk aan die 5 boeke van Moses, die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, wat vir die Jode baie, baie belangrik was, die kern van hulle geloofsdokumente. 5 groot toesprake, waarvan die eerste die bergrede is, Matteus 5 tot 7, die tweede die uitsendingsrede, Matteus 10, Die derde, die gelykenisrede, Matteus 13. Die vierde, die kerkrede, Matteus 16, Matteus 18. En die vijfde rede is die weerrede. Nou, baie treffend is hoe hierdie redes op 'n manier aan mekaar gekoppel is. Die eerste aan die vijfde, die eerste die saligspreuke, die bergrede wat begin met salig, welgeluk, salig is julle. En die laaste rede, wee julle, wee julle, wee julle. Die tweede en die vierde rede aan mekaar gekoppel, die uitsendingsrede, gaan maak meer disippels, dat hulle deel van die kerk kan word. En dan die vierde rede is die kerkrede, hoe moet daar in die kerk opgetree word. En in die sentrum dan die gelykenisrede, hoe is die aard van die koninkryk van die hemel. Jesus wil dus deurdring tot die Jode. Matteus gebruik hierdie evangelie, julle moet volgelinge van Jesus word. Nou ons fokus vanaand dan spesifiek oor die gedeelte wat handel oor die bergrede en wat daarop volg. Want elkeen van hierdie vyf redes word gevolg deur 'n beskrywing wat aanhaak, wat as ware 'n beskrywing is van hoe pas Jesus die voorafgaande rede toe in praktyk. Matteus 5 tot 7 het ons die bergrede, wat handel oor die wet, hoe is 'n mens veronderstel om te lewe, en dan 8 tot 9 pas Jesus as ware die wet nou in praktyk toe, demonstreer die wet. Die leraar van die wet pas die wet toe. Nou die bergrede, baie duidelik gefokus op die wet. Die simboliek van Moses is baie sterk. Jesus wat die berg opgaan en begin leer. Jesus wat die berg opgaan, die berg Sinai, geregtigheid, 'n kernwoord. Die uitspraak van Jesus, die wet bly geldig, moenie dink ek het die wet kom ongeldig maak nie. Die klomp teenstellings wat ons in die bergrede kry. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n mens moet so leef en so leef en so leef, maar ek sê vir julle, 6 keer. En baie treffend ook, bekend in Matteus 7, die sogenaamde goue reël. Alles wat julle wil hê mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop die wet en die profete neerkom. So die bergrede, baie sterk, die simboliek van Moses, die wet wat geïnterpreteer word. Maar nou lees ons in Matteus 8, na die bergrede, hoe Jesus die berg afkom. Weer 'n baie sterk Moses simboliek. Jesus kom die berg af. Hy kom nou die wet na die veld toe bring, na die mense toe bring. En dan is die kern van hierdie gedeelte 9 tot 10 die genesingswonders. Genesingswonders. Is opvallend, ons kan sê 9 genesingswonders, maar daar is 'n vervlegte wonder, die van die vrou wat bloedvloeiing ly en die dooie dogtertjie. As ons dit uit mekaar uithaal, dan is dit 10 genesingswonders, maar andersins is dit 9 verhale van wonders, genesingswonders. En dan ook nog 1 natuurwonder, die storm op die see wat stil gemaak is. Weereens 10 wonders. En die simboliek met Moses is weer baie, baie sterk. 10 pla, 10 wonders. Maar waar die 10 pla negatiewe wonders was, is hierdie positiewe wonders. Die Here wat kom genees, die pla wat siek maak, wat dood bring. Hierdie die 10 wonders wat genesing bring, wat lewe gee. Nou daar's 'n Joodse verklaring van Micha 7, wat gesê het as die Messias kom, sal hy 'n Moses figuur wees. En hierdie Moses figuur sal sorg vir 'n nuwe Exodus, 'n nuwe uittog. En dit is wat waarop Matteus baie sterk sin speel. Wat is die hart van die wet? Jesus sê redding en genesing en bewaring. Maar heel laas het dit telkens konflik gebring met die Joodse leiers van destyds, dat hy op so 'n manier die wet verstaan het. En Jesus doen ook 'n natuurwonder as deel van die 10 wonders, om te sê, dikwels gaan het stormachtig wees, as jy op so 'n manier die wet verstaan. Gaan het stormachtig wees, as jy volgeling van Jesus wil wees, maar hy sal jou deur daardie storm dra. Nou, 'n belangrike rede vir konflik, was die manier waarop Jesus met reinheidswette omgegaan het. Maar dit was vir die Jode baie, baie belangrik. hoe moet jy rein lewe? Dit gaan dus oor reinheidsbepalings. Nou, reinheid in die Joodse samelewing, dit is natuurlik gebaseer op baie sterk in die Ou Testament, by herhaling hoor ons dit, wees heilig, want ek, die Here jou God, is heilig. En so die Jode as ware vir hulle religieuse godsdienstige ruimtes geskep. Die aller skerpste heilige ruimte, hulle noem dit ook die heilige ruimte, was die ruimte van die kultus. En daarom was dit ook mense wat spesifiek gekoppel was aan die kultus, wat die offers en so moes bring, moes baie sterk reinigingsvoorskrifte nakom. Hulle moes hulle self ook afstandelik hou van enigiets wat hulle kan besmet. Jy ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, van die priester en die leviet. Ons durf nie aan iemand raak wat dalk onrein is nie. Dis die heilige ruimte, die ruimte van die kultus. Maar dan was daar ook 'n algemene rein ruimte. En dit is die volk van destyds wat sê, ons moet deel wees van die algemene rein ruimte. Dit is nou wyer as die heilige ruimte. Hierdie mense moes rein lewe. Bepaalde die eetvoorskrifte, ensovoorts, maar daar was wel geleenthede wat hulle besmet is met dinge wat as onrein beskou is. Bijvoorbeeld bloeding by vroue, of saadstorting, of om aan 'n dooie mens te raak, maar dan was daar bepaalde voorskrifte hoe jy weer rein moet word. En daar is 'n tyd wat jy dan onrein is, maar dan word jy weer opgeneem nadat jy bepaalde voorskrifte nagekom het. Maar dan was daar ook 'n derde ruimte, en dit is die buite die algemene ruimte, en dit is die onrein ruimte. En die mense is uitgestoot. Wat hulle wil ons nie te doen nie, dis die mense wat moetswillig onrein dinge gedoen het, moetswillig verkeerde goed geëet het, moetswillig aan verkeerde goed gepeter het, maar dan ook mense wat siek was, soos 'n melaatse. Of 'n vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar, want solank as wat sy bloei, is sy onrein, en sy bly eenvoudig onrein. Jy mag nie aan haar raak nie, jy mag nie na by haar kom nie. Die mense wat uitgestoot is uit die samelewing, jy is onrein. Nou, ons weet, vir die Jode was reinheid verskriklik belangrik. Juis in die tyd toe Matteus hierdie evangelie geskryf het, was na die verwoesting van Jerusalem, en hierdie mense is verstrooi tussen vreemde mense in. En nou moet ons span saamtrek, laartrek, ons moet ons eksklusiewe samelewing probeer handhaaf, vooral na die verwoesting van die tempel. En nou verkwal ek die fariseërs en skrifgeleerdes, Jesus wat homself verontrein, hy meng met verkeerde mense, en die Jesus volgelinge meng met verkeerde mense. Baie opvallend daar die gedeelte wat ons gelees het van Jesus met die roeping van Matteus, en kort na die roeping van Matteus, wat doen Jesus? Hy gaan eet saam met tollenaars en sondaars. Ai, dit moes 'n mens daarom nie doen nie. Dis onrein mense, hy eet nie met sulke mense saam nie. Dis opvallend, daar staan nie net hy het geëet saam met hulle nie, as ons mooi die oorspronklike taal gaan kyk, hy het by hulle gaan aanlê. Nou destyds, as jy regtig gemeensaam met iemand is, dan hou jy 'n feestmaal waar jy gaan lê, en dan het jy regtig 'n gemeenskapsliefdesmaaltyd met daardie mense. So Jesus meng hom met hierdie slegte mense, en daaroor is die Joodse leiers vreeslik ontsteld. Nou terug by Matteus 8. Jesus genees 'n melaatse man. Nou melaatsheid wat hiervan gepraat word, is nie noodwendig die melaatsheid wat ons vandag ken nie, dit is 'n breë term van allerhande velsiektes en aansteeklike besmetlike velsiektes beteken het. Maar dadelik is melaatsheid geassosieer met vuilheid, onreinheid. Daar was 'n baie sterk sosiale stigma daaraan gekoppel. Dis straf op sonde. En hierdie mense, omdat hulle permanent onrein was, hulle het nie gesond geword nie, is hulle uit die algemene rein ruimte uit verstoot. Hulle moes buite in die onrein ruimte gaan bly. En daarom dan 'n breek met alle sosiale bande. Alle verhoudings is verbreek, julle moet daar buite. Hulle het ook destyds gesê, om 'n melaatse te wees, is soos om 'n lewende dooie te wees. So goed soos dood. Jou rabbies het gesê, om iemand wat melaatse gesond te maak, is so goed soos om iemand uit die dood uit lewendig te maak. Dit was net nie moontlik nie. Hierdie mense is sosiaal heeltemal uitgestoot. Maar nou kry ons in Matteus 8, die toenadering deur die melaatse. Hy was veronderstel om op 'n afstand te bly. Dit was die norm van destyds. Hy moes skree, bly weg van my af, ek is onrein, onrein. Wat doen hy? Hy breek daar die reels, en hy kom nader, hy neem toenadering tot Jesus. En hy sê, plaas van dat hy uitskree, onrein, onrein, val hy voor die Here neer en sê, Here, as u wil, kan u my gezond maak. Net op daardie toenadering. Hy roep hom aan as Here. Iemand wat die mag het. Hy erken hom as die Here. Hy nader tot hom in gebed en smeking. Hy val voor hom neer. Nou, gezondmaking vir hom was meer as om maar net van die patologiese toestand ontslaan te raak. Hy was een mens sonder totale mens, sonder enige menswaardigheid. Dis baie meer as fysische genesing. Dit was vir hom ook om weer deel te word van die gemeenskap. Om deel te word van die heilige ruimte. Algemene ruimte. Dat hy weer toegelaat word om in verhouding met mense te bestaan. Herstel van lewe. Herstel van eer. En wat is nou die reaksie van Jesus? Baie opvallend, en hy sien die parallelle, terwyl hy na Jesus toe kom, kom Jesus na hom, nader Jesus om ook. En terwyl hy na hom toe kom, kom Jesus, en hy steek sy hand uit. Die Ou Testament lees ons van twee wonders van melaatses wat genees is. Maar nooit was daar iemand wat aan een melaatse durf raak het nie. Maar Jesus kom uit en hy vat aan hom, hy raak aan hom. En die mense sê, dit moet jy nou hoegenaamd nie doen nie, want dit is besmetlik. Jy gaan verskriklik aansteek. Want, as jy een besmetlik is, melaatse vat, dan gaan daar die besmetlikheid oorkom na jou toe. Dan gaan jy moes nou aansteek, gaan jy ook siek word. Maar wat gebeur hier? Ons het hier een heilige dokter, almagtige dokter, wat plaas dat die besmetlikheid na Jesus toe oorvloei, sloei die heiligheid van Jesus oor na die besmetlike toe. Jesus is die heilige van God, die heilige een, wat die besmetlikheid opklaar, wat gezond maak. En die man was gezond. En wat sê Jesus? Gaan wys jou nou vir die priester. En dit was die bedoeling, hy moet by die priester aanmeld, so dat die priester kan sê, maar jy is nou gezond, jy mag weer deel word van die groot gemeenskap, van die rein gemeenskap. Jesus herstel sy verhoudings, sy sosiale lewe, hy mag weer deel wees van die algemene samelewing. Nou wat sê dit vir ons? Die heilige dokter maak besmetlike verlorenes deel van sy heilige gemeenskap. Dis nie sonder rede dat hierdie die eerste van die 10 wonders is nie. Dis die beginpunt om deel te word van die gemeenskap van heiliges. Wat is nodig om deel te word van Godse heilige gemeenskap? Eerste plek, besef van jou besmetlikheid. Besef van jou vuilheid. Besef van jou verlorenheid. Ek is so goed soos 'n melaatse of, anders gesê, so goed soos dood. Want my laatsheid is eindelijk beskou as so goed soos dood wees. Pathologiese toestand, maar ook, ek het geen sociale verhoudings nie. En verder, hierdie geleerde sê vir ons, ons moet toenader tot die Here. Al durf ons eindelijk dit nie doen nie. Al moet ons eindelijk skree, ek is onrein, ek durf nie na by u kom nie. Kan ek dit met vrymoedigheid doen, want ek erken hom as die Here, as die Heilige van God. Met vertroue, dat hy my kan genees, en dat hy my verhouding met God kan herstel, dat hy my weer kan intrek in die heilige gemeenskap, en dat hy my ook deel maak van 'n groep mede heilige mense, rein mense, wat gereinig is deur die werking van Jesus, dat ek deel mag word van die volk van God. Dis opvallend, tussen hierdie genesingswonders is daar sulke stikkies ingevleg, en dit is so merkwaardig. In Matteus 8 staan daar, hoe moet Jesus gevolg word? Jy word rein, jy word deel van sy geloofsgemeenskap, en nou sê, en hoe moet jy vir Jesus volg? Sien jy, dit gaan dus om, as jy gereinig is, word jy 'n volgeling van Jesus. Of, die roeping van Matteus in hoofstuk 9, die ou tollenaar, die mens met wie niemand wou te doen gehad het nie, ook die persoon kan nou deel word van die heilige gemeenskap. Die volgende gedeelte, dat Jesus eet saam met tollenaars en sondaars, waaroor die fariseer so kwaad was. Sê, jylle is, van nature is jylle onrein en jylle is vuil, maar kom, jylle kan kom aanlei, jylle kan deel wees van my heilige gemeenskap. Dit is een gemeenskapsmaal. En daarom sê Jesus ook vir die fariseers toe dat so kwaad was, die wat gesond is, het die dokter nie nodig nie. Of trouwens, die wat dink hulle is gesond, stel nie in my belang nie. Dis die fariseers. Maar die mense besef hulle het die dokter nodig. Die wat gesond is, het nie die dokter nodig nie. Ek het nie gekom om die wat gesond is te genees nie, maar die sondaars, die wat besef dat hulle sondig is. Tussen die 9 of 10 genesingswonders, is daar nog een wonder, een natuurwonder. En dit is die wonder van die storm op die see wat stilgemaak is. Die ou paar disipeltjies wat op die skuitjie daar op die see ronddobber, die see van Galilea, en bang hulle gaan vergaan. Dit het ook symbolies baie, baie sterk betekenis, afgesien van die letterlijke betekenis daarvan. Wat beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees? Dat jy dikwels is soos mense wat op een skuikie is, wat heen en weer gebaai word, en op een see ronddobber, en amper gaan verdrink. As die disciples volgeling van die Here is, dat dikwels storms wat in jou aankom, maar die Here ook in staat is, om jou deur daardie storms te beskerm en te bewaar. En dan sluit Jesus, ach, Matteus hier die reeks af, van die genesingswonders en die roeping van mense, hoe word jy deel van die volk van God? 9 vers 38, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur vir die oes. Dis die oorgang na die uitsendingsrede, om nog meer mense deel te maak van hierdie heilige gemeenskap. Dit is dan ook ons taak en ons roeping. Broers en susters, wat leer ons uit hierdie gedeelte? Dat ons opnuut moet besef die wonder om deel te kan wees van die heilige gemeenskap van God. Wat 'n wonder om naby aan die Here te mag kom, om met hom versoen te mag wees, en om deel te wees van die heilige gemeenskap. Ons is van nature besmetlik, maar toch deur die geloof kan ons tot hom nader. Die heilige geneeser, die heilige dokter, as hy ons aanraak, word ons skoon. So word ons deel van die heilige gemeenskap. En selfs al staan storms op ons see, selfs ervaar ons storms in ons lewe, hy sal ons bewaar, en dis 'n wonder. Dis 'n wonder om deel te wees van 'n gemeenskap van medesondaars. En so moet ons mekaar ook in liefde aanvaar, met ons gebreke en mekaar ook ondersteun. Maar ons moet nie net na binnen toe lewe nie, want die oes is groot, die arbeiders is min. Ons het 'n verantwoordelikheid. Nog meer mense moet deur die geneeser aangeraak word, om deel te word van die heilige gemeenskap. Om in liefde uit te reik, leer ons van Jesus. Om in liefde uit te reik en mense aan te raak wat in nood is. Mense wat uitgestoot is. Dis die hart van die wet. Amen. Kom ons bid saam. Ons aanbid u, Heere God, heilig, heilig, heilig is u. Skitterblink in u majesteit. Hoe meer ons besef hoe heilig u is, hoe meer besef ons hoe vuil is ons. Wie mag tot u nader? Ons sien die heerlikheid in die skepping raak. Ons leer van u heerlikheid in die woord. Op 'n besondere manier het ons u heerlikheid in Jesus Christus leer ken. Die heilige van God, die seun van God. Die heilige vol deernis, deernis met ons. Ons dankie dat u ons simbolies kom aanraak en reinig, ons skoon maak. Ons bely dat ons van nature so goed was soos dood. Ons bid, laat ons elke keer opnuut besef die wonder daarvan, om u volgelinge te mag wees. Wek in ons die vertroue dat u ons Here is en ons red en bewaar. Selfs in tye van stormagtigheid. Ons bid dat ons ook die gemeenskap van gelowige swak mense sal onderhou. Laat ons hierdie onderlinge gemeenskap bou, maar ook in liefde uitreik na die mense wat nog buite is, wat die evangelie nodig het. Amen.